Efirdə Azadlıq Radiosu, assalamu alaykum. Toshkentda soat 7, bugun 12-oktyabr, chorshanba, Ozodlikda kechki jonli eshitirish taqdimoti bilan Hurmat Bobojon va Barnonvar. Toshkent viloyati hokimligi rasmiy so'zini osib qo'ydi. Norasmiy xabarlarga ko'ra, ishdan bo'shatilishga oid bosim bunga sabab bo'lgan.
Shoxonada bo'lgan, osib qo'ygan, kechasi kelib, ertalab kirib qolishgan, yarim mahalla bordi jinoziga.
Toshkentda 7-chi xalqaro paxta yarmarkasi boshlandi. O'zbek paxtasiga davomli boykotga qaramay Toshkent 600 tonna tola sotish niyatida.
Xaridorlar ko'p, paxta ko'p davlatlardan bor. Xitoy, Bangladesh, Suriya, Koreya, Rossiya bor.
AQSh prezidentligiga da'vogar Herman Keyn nomini ham to'g'ri tilga olmagan O'zbekistonni kichik va ahamiyatsiz davlat sifatida baholadi.
And when they ask me who's the president of Uzbekistan, I'm going to say, I don't know.
Olmaotada 2009-yilda shu shaharda o'ldirilgan qirg'izistonlik jurnalist Genadiy Pavlyuk ish yuzasidan mahkama jarayoni yakunlandi. Markaziy Osiyo ombudsmenlari 12-oktyabr kuni Dushanbeda yig'ildi. Shuningdek, bugun televizor va erkin mikrofon eshitirishlarini tinglaysiz. Erkin mikrofonga Qo'qonlik tabib ekanini aytgan tinglovchi bog'landi va Xalq tabobati akademiyasidan arz qildi.
22 kunda tuzalyapti-da, bu 36 kunda sabri yo'q bo'lyapti. Oqqan kasalga masalan 3 kun davomi bor.
Dasturimizdan shu va boshqa mavzudagi eshitirishlar o'rin olgan bu Ozodlik radiosi. Hozir esa shu soatgacha olingan xabarlar bilan Hurmat Bobojon tanishtiradi. Marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. Bugun Toshkentda xalqaro paxta yarmarkasi ish boshladi. O'zbekiston poytaxtidagi ushbu tadbirda xorijlik paxta xomashyosi xaridorlarining yangi oldi sotdi shartnomalarini imzolashlari kutilmoqda. O'zbekiston Tashqi iqtisodiy aloqalar, investitsiya va savdo vazirligi ma'lumotiga ko'ra, qariyb 40 ta davlatdagi 300 tadan ortiq shirkatning 600 dan ortiq vakili O'zbekiston paxta yarmarkasida ishtirok etishini ma'lum qilgan. Paxta yarmarkasi O'zbekistonda paxta safarbarligi eng kuchaygan bir paytda o'tmoqda. Paxta terimida bolalar mehnatdan foydalanishini aytayotgan inson huquqlari himoyachilari esa Toshkent hukumatini bu amaldan voz kechirish uchun yarmarka qatnashchilarini demakki, O'zbekiston paxtasini sotib olmaslikka chaqirmoqdalar. 60 dan ortiq xalqaro shirkatlar bolalar qo'li bilan terilgan o'zbek paxtasini sotib olishdan voz kechgan. Ular orasida Adidas, H&M va dunyoga dong'i yetgan boshqa shirkatlar bor. Rossiya Markaziy banki hisobotiga ko'ra, joriy yilning 2-choragi mobaynida o'zbekistonlik mehnat muhojirlarining vatanlariga yuborgan mablag'lari 1 milliard Amerika dollardan oshib ketgan. O'zbekistonga mablag' yuborish 2010-yilga solishtirilganda o'tgan yilgidan 2 barobardan ko'proqqa o'sgan. Rossiyadan tashqariga pul yuborish bo'yicha O'zbekiston eng yuqori o'rinda qolmoqda. Birdamlik harakati rejalagan osh ommaviy shikoyat tadbiriga hech kim kelmagan. Tadbirda 5000 dan 50 minggacha odam qatnashishi, ular Toshkent shahridagi Oloy bozordan O'zbekiston Oliy sudi binosi tomon yurishi kutilayotgan edi. Ammo Birdamlik harakati vakili Malohat Eshonqulova bugungi tadbirga Dilorom Isxoqovadan boshqa hech kim kelmaganini aytdi.
Bugun Dilorom Isxoqovadan boshqa hech kim kelmadi belgilangan maydonga. O'sha nima deydi? Toshkent shahridagi Oloy bozori ro'parasidagi markaziy darvozaga Dilorom Isxoqovadan boshqa hech kim kelmadi. Men ham borgan edim ma'lumot olish uchun, lekin afsuski u kishidan boshqa hech kim kelmadi. Lekin bu tadbir 3 kunga mo'ljallangan. Ertaga indinda ko'ramiz, kuzatamiz. Umid bor.
Birdamlik vakili Malohat Eshonqulova edi. Avstriya prezidenti Heinz Fischer Ozarbayjon va Turkmanistonga safar qilmoqda. Bu mamlakatlardan Yevropaga gaz importi muzokaralarining asosiy mavzuidir. Boku Ozarbayjon rahbariyati bilan uchrashgan Fischer bugun kechqurun Ashxobodga kelishi kutilmoqda. O'tgan oy Yevropa ittifoqiga a'zo davlatlar Turkmanistondan gaz importi bo'yicha muzokaralar boshlashga kelishib olgan edilar. Turkman gazi, ayniqsa Turkiya orqali Yevropaga gaz yetkazishi mumkin bo'lgan Nabucco quvuri kabi ulkan loyihalar uchun zarurdir. Yevropa komissiyasi Serbiyani Yevropa ittifoqiga a'zolikka tavsiya etdi, lekin a'zolik bilan bog'liq har qanday muzokara Belgrad, Kosovo bilan munosabatlarni yaxshilanganidan so'nggina boshlanishi mumkin. Yevropa ittifoqining kengash masalalari bo'yicha komissari Stefan Fuel Serbiyaning Kosovo bilan munosabatlarni yaxshilashi prioritet jihat ekanini qayd etib o'tdi. Turkiyaning Yevropa ittifoqiga a'zoligi bo'yicha muzokaralar boshlash uchun esa bu mamlakat o'tgan yilda lozim o'sishga erishmagan aytilmoqda. Hozirda Yevropa ittifoqiga 27 mamlakat a'zodir. AQSh vitse-prezidenti Joe Biden Saudiya Arabistonining Washingtondagi elchisiga qarshi suiqasd rejalariga Eron javobgar deb aytdi. Eronga aloqasi bor shaxslar tomonidan Saudiya Arabistoni elchisiga qarshi suiqasd rejalari fosh etilishi ortidan ayni paytda Qo'shma Shtatlar Tehron hukumatiga nisbatan qat'iyroq bir chora qo'llash harakatiga tushgan. AQSh davlat kotibi Hillary Clinton Washington xalqaro ittifoqchilari bilan maslahatlashgan holda Eronga qat'iy ogoh berish yo'llari ko'rib chiqilayotganini haqida aytdi. Ammo AQSh rasmiylari harbiy amallar nazarda tutilmayotganini bildirmoqdalar. Eron inqilob posbonlari tomonidan boshqarilgan deya aytilayotgan suiqasd rejasiga aloqadorlikda gumon qilinib, ikki eronlik shaxsga ayblovlar qo'yilgan. Eron esa bu ayblovlarni soxta va asossiz deya rad etganlar. AQSh rasmiylari suiqasd Eronda rejalangani, moliyalangani va o'sha yerdan boshqarilganini da'vo qilishmoqda. AQSh davlat kotibi Hillary Clinton Reuters axborot agentligi muxbiri bilan suhbatda Washington haqqoniy guruhi bilan tinchlik muzokaralariga ochiq ekanini ta'kidladi. Qo'shma Shtatlar Kobul markazidagi NATO va AQSh elchixonasi binolariga qarshi uyushtirilgan hujumda haqqoniy guruhini ayblab chiqqan edi. Washington hozirda Pokistonda joylashgan haqqoniy jangari guruhini terrorchi guruhlar ro'yxatiga kiritmay kelyapti. Inson huquqlari bo'yicha xalqaro Human Rights Watch tashkiloti Checheniston rahbari Grozniyda uyushtirilgan ziyofatda qatnashgan yulduzlarga murojaat qilib, Ramzan Qodirovdan olgan sovg'a va salomlar va pullarni chechen xalqiga qaytarishga chaqirdi. O'tgan haftada Chechenistonning Moskva tarafidan tayinlangan rahbari Ramzan Qodirov 35 yoshga to'lishi munosabati bilan poytaxt Grozniyda yulduzlarga to'la ziyofat uyushtirgan edi. Ziyofatda ishtirok etish uchun olib kelingan mehmonlar orasida Gollivud yulduzlari Hillary Swank, Jean-Claude Van Damme, Kevin Costner va skripkachi Vanessa Miller bor edi. Ammo kolumbiyalik pop yulduz Shakira bu ziyofatni qatnashni o'ziga ep ko'rmagandi. Xabarlarga ko'ra, ziyofatda qatnashgan yulduzlarga bir necha 100,000 dollar miqdorida pul to'langan. Yulduzlarning bu ziyofatda ishtirok etishlari Ramzan Qodirovni o'ziga muxolif odamlarni qiynoqlarga solib o'ldirishda ayblaydigan inson huquqlari tashkilotchilarini g'azablantirgan. Xalqaro inson huquqlari tashkiloti Human Rights Watchga ko'ra, Ramzan Qodirovni Chechenistonda odamlarni qiynoqqa solish va inson huquqlarini toptashda ayblab keladi.
Ozodlik to'lqinlarida shu soatgacha olingan xabar va yangiliklar bilan Hurmat Bobojon tanishtirdi. Bu va boshqa xabarlar www.ozodlik.org veb-saytida proxydaraklar.info. Ozodlikni to'siqsiz o'qishni istasangiz, e'lon qilib borayotgan proxylarimizning qanchalik ish berayotganidan bizni xabardor qiling. Birgalikda ozodlik yo'lidagi to'siqlarni yengishga imkon topamiz. Xabarlaringizni o'zbekvir elektron pochta belgisi arifyarl.org manziliga yo'llang yoki www.ozodlik.org saytida qoldiring. Kunning eng muhim yangiliklari ozodlikda. Dasturimiz davomida tilga olinadigan mavzular haqida yana bir bor. Toshkent viloyati hokimligi rasmiy so'zini osib qo'ydi. Norasmiy xabarlarga ko'ra ishdan bo'shatilishiga oid bosim bunga sabab bo'lgan. Toshkentda 7-chi xalqaro paxta yarmarkasi boshlandi. O'zbekiston paxtasiga davomli boykotga qaramay Toshkent 600 tonna tola sotishni rejalashtirmoqda. AQSh prezidentligiga da'vogar Herman Kein nomini ham to'g'ri tilga olmagan O'zbekistonni kichik va ahamiyatsiz davlat sifatida baholadi. Shu mavzudagi lavhalar bilan birga mintaqa hayotiga oid ba'zi xabarlar dastur davomida shuningdek televizor va erkin mikrofon eshitirishlarini tinglaysiz. Bu Ozodlik radiosi. Eshitirishimizni esa Toshkent viloyatidan olingan xabar bilan boshlaymiz. Toshkent viloyati hokimligi rasmiysi o'zini osib qo'ydi. Toshkent viloyati hokimligining iqtisodiyot boshqarmasi boshlig'i muavini Shavkat To'rayev o'z joniga qasd qilgan. Bu haqda Ozodlikka xabar bergan To'rayevga yaqin manbaning bildirishicha, o'tganda Qibray tumani hokimining qurilish ishlari bo'yicha birinchi o'rinbosari bo'lib ishlagan To'rayev keyingi paytlarda o'z vazifasidan bo'shash haqidagi bosim ostida qolgan va o'limidan oldin ancha muddat kasalxonada ham yotgan. O'zbekiston Bosh prokuraturasi bir necha oydan buyon Toshkent viloyati hokimligi rasmiylari faoliyatini tekshirmoqda va bu jarayonda hokimlik mulozimlaridan ayrimlari hibsga olindi, ayrimlari esa ishdan bo'shatildi.
Shavkat To'rayevning o'limi haqida Ozodlikka Qibraydagi o'z ishonchli manbasi xabar qildi. Xavfsizlik nuqtai nazaridan o'z ismi oshkor etilmasligini so'ragan mazkur manba, o'tganda Qibray tuman hokimining birinchi o'rinbosari bo'lib ishlagan asli qibraylik Shavkat To'rayevning 12 oktyabr kuni peshinda dafn etilganini bildirdi.
Qibrayni zam hokimi bugun ochib qo'ydi o'zini. Shavkat Turayev. Malisada yotgan ekan, ishdan bo'shatilgan ekan, bugun ertalab otgan peshinlik chiqarishdi. Uyida emas, adasining choyxonasi bor, ana zona duxvorda Qibrayda. Shuni yarmini otasi olib privatizatsiya qilib choyxona qilgan edi. Shuni choyxonada bo'lgan, ochib qo'ygan, kechasi kelib, ertalab kirib qolishgan.
Deydi Ozodlikning Qibraydagi ishonchli manbasi. Bu xabar ortidan Ozodlik muxbiri Qibray tuman hokimligiga sim qoqdi. Go'shakni ko'targan hokimlik xodimasi Shavkat Turayevning o'lganini tasdiqladi, ammo uning o'z joniga qasd qilganini inkor etdi.
Yo, o'zlarini osib qo'ymaganlar, yuraklari yomon edi ularni. Shunga bugun kecha-kechqurun olimdan o'tib qoptilar Turayev Shavkat aka. Viloyatda ishlayotganlar-ku. Ketganlari yaxshi bo'ldi. Viloyat hokimiyatiga telefon qilib bilsangiz bo'ladi uni. Yuraklari yaxshi emas ularni. Yoshlari 40 kirib qolgandilar.
Dedi Qibray tuman hokimligi xodimasi. Toshkent viloyat hokimligi qabulxonasi xodimi Shavkat Turayevning hokimlikda ishlab kelganini tasdiqlay turib, uning o'limidan bexabarligini da'vo qildi.
Bizda iqtisodiyot boshqarmasida muvon bo'lib ishlagan. Ishlardi hozirgi kunda. Ishlayotganda, bilmadim nima bo'lishini. Uni Toshkent viloyat hokim prioritetisi aniq bilish shart emas menim chopajon. Uni bilmadim. Nima maqsadda so'rayapsiz opajon? Men qattan bilaman bu narsada. O'zi avval xabarim yo'q.
Dedi Toshkent viloyat hokimligi qabulxonasi navbatchisi. Shavkat Turayevning o'z joniga qasd qilgani Qibray tuman hokimligi xodimi tomonidan rad etilganiga munosabat bildirgan Ozodlik manbasi rasmiylarning hokimiyat mulozimi o'limiga oid haqiqatni aytishdan tiyilishdan o'zga chorasi yo'q, deydi.
Sizga shunaqa deydi-da? Nariyda o'ziga bilib aloqa gap oladimi? Bo'shagin yangi bo'shari balisini yotiribdi. Balisada bunga itgan bo'shagin deganda, keyin insul bo'lib kasal bo'lib yuribdi bechara. U fakt oshadi, rostakam oshgan. Ya, rost. Yar mahalla bordi chizaga.
Deb ta'kidlaydi Qibraylik manba. Shavkat Turayev o'limiga oid to'liq tafsilotlar noma'lum bo'lib turgan bir paytda Ozodlik manbasi Toshkent viloyat hokimligi rasmiysi hokimlikda borayotgan amal talashish yoxud bo'lashish jarayonining qurboni bo'lganini taxmin qiladi.
Pomoyim postalashdi. Bir yerlar sotiladi, ishlangani yo boshqari. Hozir hammaga yer sotadiku. Bir kunlikka bu hokimlar ham tashadi ishlaydi. Bu gapim fakt. Men bilan yaxshi edi bola tanishdi. Hali 50 yillarga bormagandir. Bolalari, ayoli bor, o'zi otasi katta ishlarda ishlagan odam edi.
Dedi xavfsizlik nuqtai nazardan o'z ismi oshkor qilinmasligini so'ragan Qibraylik manba. Ozodlikning boshqa manbalari avgust oyidan beri O'zbekiston Bosh prokuraturasi Toshkent viloyat hokimligida tergov tekshiruv olib borayotgani va tergov davomida viloyat hokimligining qator mas'ullari qamoqqa olinganini xabar qilgan edi. Toshkent viloyat hokimligining ayrim mas'ul shaxslari ustidan ochilgan jinoyat ishini O'zbekiston Respublikasi Bosh prokuraturasi huzuridagi soliq, valyuta va jinoiy daromadlarni legallashtirishga qarshi kurash departamenti olib bormoqda. Bu tekshiruvlardan maqsad viloyat hokimiga qarshi kompromat yig'ish ekanini ta'kidlagan mazkur manba viloyat hokimligining qurilish ishlari bo'limi sobiq boshlig'i Bahriddin Aqulovning avgust oyida hibsga olinganini aytgan edi. 14 sentyabr kuni Ozodlik muxbiri bilan suhbatda Toshkent viloyati hokimligining o'zini tanishtirmagan mulozimi Bahriddin Aqulovning hibsga olingani va hokimlikda prokuratura tergov o'tkazayotganini tasdiqlagan edi. Toshkent viloyat hokimligining iqtisodiyot boshqarmasi boshlig'i muavini Shavkat Turayevning 12 oktyabr kuni o'z joniga qasd qilishi bilan hokimlikda bir necha oydan beri borayotgan keng ko'lamli tekshiruvlar o'rtasida bog'liqlik bor-yo'qligi hozircha noma'lum.
Demak, so'nggi xabarlarga ko'ra, Toshkent viloyat hokimligining iqtisodiyot boshqarmasi boshlig'i muavini Shavkat Turayev ishdan bo'shatilishiga oid bosimlar orqali o'z joniga qasd qilgan. Demak, bu haqda Ozodlikka norasmiy manbalar o'z versiyalarini ilgari surib xabar qildilar. Ozodlik to'lqinlarida siz umuman O'zbekiston Bosh prokuraturasi tomonidan Toshkent viloyat hokimligida rasmiylarning faoliyati tekshirilayotganiga oid xabar yagona xabar emas. Shu paytgacha O'zbekistonda ko'pgina viloyat hokimlari almashtirildi, ayniqsa so'nggi yil ichida. Kuni kecha Farg'ona shahriga yangi hokim tayinlandi. Bundan tashqari Farg'ona shahar hokimining eski hokimi Erkin Nuraliyev hibsga olinib, Toshkentga olib ketilgani xabar qilindi. Bulung'ur tumanida ham hokim hibsga olindi. Yana bir xabarimiz bor. Qo'qonda hokim o'rinbosari 10 yilga ozodlikdan mahrum etildi. Bu ozodlik tinglovchilarga so'nggi oylar ichida berganimiz bir necha xabar. Men bularni internetdagi veb-saytimizdan olib sizga eshitiryapman. Marhamat 3w.ozodlik.org veb-sayt kirsangiz O'zbekistonda viloyat va tuman hokimlari bilan bo'layotgan so'nggi jarayonlarga oid xabarlar bilan to'liq tanishishingiz mumkin. Dasturimizni esa Amerikada prezidentlikka da'vogarlik qilayotgan siyosatchining O'zbekiston haqida bergan bir qiziqarli bayonotiga oid tafsilotlar bilan davom ettiramiz.
Ozodlikning qaynoq qira xabarlari Twitterda. O'zbekistonga oid ayrim jarayonlarni qadam-baqadam Ozodlikning Twitterdagi xabarlar lentasida kuzating. Eslab qoling, Twitterda maqola va lavhalarimizdan o'rin olmagan qiziq-qiziq gaplar ham bo'ladi. twitter.com Ozodlik radiosi.
AQSh hukumati O'zbekiston bilan aloqalarni yaxshilashga urinayotgan bir paytda O'zbekiston Amerikada boshlangan o'zmi prezident saylovi oldi kampaniyasi mavzuiga ham aylandi. Kuni kecha Respublikachilar partiyasidan prezidentlikka da'vogarlardan biri Kansas City Markaziy banki raisi Herman Cain Amerikadagi CBN kanaliga bergan suhbatida O'zbekiston haqidagi savolga javob berishiga to'g'ri keldi. Jurnalist David Brody qo'qisdan tashqi siyosatga oid savolga javob bera olasizmi? Masalan, O'zbekiston prezidenti kim degan savolga javob bera olasizmi deya so'radi. Har qanday kutilmagan savolga tayyorman. Bunday savollarni ko'p berishmoqda deya javob berishni boshladi. Xotirjam ovozda keyin.
And when they ask me who's the president of you, Becky, 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 Stan, I'm going to say, you know, I don't know. Do you know? And then I'm going to say, how's that going to create one job?
Mendan u Becky, 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 Stan, prezidenti kim deb so'rasa, men ularga yo'q bilmayman. Siz o'zingiz bilasizmi o'zi deb javob beraman deb davom etdi O'zbekiston rahbarini pisand qilmagan AQSh prezidentligiga da'vogar. Hozircha Oq uyga kelishidan ko'ra kelmasligi aniqroq bo'lib ko'rinayotgan keyin amaldagi prezident ma'muriyati o'z tashqi siyosatining asosiy yo'nalishlaridan biri bo'lgan Afg'oniston bo'hronini hal etishda O'zbekistonga tayanayotgandan xabar yo'qqa ham o'xshadi.
Knowing who is the head of some of these small insignificant states around the world.
Umuman O'zbekistondek qandaydir kichik va ahamiyatsiz davlat rahbarining ismini bilish AQShning kattagina muammolarini hal qilmaydi deya bu savolga javob berdi Herman Cain. U Colorado, Kansas, Nebraska, Oklahoma va Wyoming shtatlari hamda Missouri va New Mexico shtatlarining bir qismini o'z ichiga oluvchi AQSh Markaziy bankining 10 hududiy bo'limi bo'lgan Kansas City Markaziy bank raisidir. Keyin bir paytlar Goldfather pizza restoranlari tarmog'ining xo'jayini bo'lgani bilan ham taniladi. Yana bir marta eshiting, AQSh prezidentligiga da'vogarlik qilayotgan Herman Cain'ning O'zbekiston prezidenti kimligi haqidagi savolga bergan javobini.
And when they ask me who's the president of you, Becky, 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 Stan, Stan, I'm going to say, you know, I don't know.
Hozirgina eshitganingiz mavzu sizni ham qiziqtirgan bo'lsa, yoki bunga qo'shimcha qiladiganingiz birorta ma'lumot bo'lsa, marhamat. Ozodlik radiosi elektron manziliga maktub yozing. O'zbekweb elektron pochta belgisi arifarel.org. Darvoqa, agar telefon raqamingizni qoldirsangiz, sizga albatta bog'lanamiz. Kansas City Markaziy bank raisi Herman Cain bilan suhbatning video tasviri internetdagi veb-saytimizga joylashtirilgan. Ozodlik radiosining 3w.ozodlik.org saytiga kirsangiz, bosh sahifada ushbu maqolani topishingiz mumkin. 12 oktyabr kuni Toshkentda 7-chi xalqaro O'zbekiston paxta va to'qimachilik yarmarkasi boshlandi. Yarmarkada Rossiya, Xitoy, Bangladesh kabi jami 38 davlatdan 330 ta shirkatning 660 vakili ishtirok etayotgani aytilmoqda. Jahonda o'zbek paxtasiga nisbatan boykot davom etayotganiga qaramay, O'zbekiston bu yil 600 tonnadan ziyod paxta tolasi sotishni rejalashtirgan. Boshqa tafsilotlar bilan Mehribon.
Toshkentdagi O'z Expo markazida 2 kun davom etadigan xalqaro O'zbekiston paxta va to'qimachilik yarmarkasida paxta sanoati, tekstil korxonalari va xorijiy savdo agentliklari yarmarka va birja savdolarida ishtirok etish hamda paxta tolasi va to'qimachilik mahsulotlarini O'zbekistondan bevosita sotib olish imkoniyatiga ega bo'ladi. Paxta va to'qimachilik bozorining yangi istiqbollari nomosida o'tayotgan yarmarkada tashqi paxta savdosi bilan shug'ullanadigan O'zbekistonning 3 yirik shirkati: O'z Markaz Impex, O'z Intrimpex va O'z Prommash Impex kompaniyalari o'zbek paxtasini xorij shirkatlariga sotish huquqiga ega. O'z Markaz Impex kompaniyasi marketing bo'limining o'zini oshkor qilmagan xodimiga ko'ra, tashkilot a'zolari ertalabdan oldi sotdi ishlarini boshlab yubordi.
Там у нас O'z Markaz Impex, там есть как офис, там и примут, и контракты заключат. Прям на ярмарке там.
Hozir O'z Expo markaz bizning idoramizda bo'lib qolgan. U yerda xorijliklar bilan shartnomalar tuziladi. Xorijlik xaridorlar o'ziga ma'qul kelgan paxta tolasi bo'yicha yarmarkaning o'zida shartnoma imzolashi mumkin. Shu joyning o'zida mahsulotni mahsulotlarni tashish masalalari ham hal qilinadi, dedi UzMarkaz Impex xodimi. O'zbek paxtasining asosiy xaridorlari Rossiya, Xitoy, Bangladesh, Eron, Hindiston, Pokiston, Janubiy Koreya va Birlashgan Arab Amirliklari shirkatlari bo'ladi. Rossiya har yili o'zbek paxtasining 40%ini xarid qiladi. Rossiyadagi yirik to'qimachilik shirkatlaridan biri Rosco kompaniyasi ham o'zbek paxtasi xaridorlaridan biri. 1995-yilda tashkil qilingan Rosco kompaniyasi 16 yillik faoliyati davomida asosan o'zbek paxta tolasidan foydalanadi. O'zini Sergey deb tanishtirgan Rosco tashkilotining xodimiga ko'ra, ular o'zbek paxta tolasining sifatliligi uchun undan foydalanishni ma'qul ko'radilar. Biz o'zbek paxtasini xarid qilamiz. O'zbek paxtasining narxi arzon emas, lekin bizga sifati ma'qul. Bizni o'zbek paxtasining sifati qoniqtiradi. Gohida korxona ishlab chiqarayotgan mahsulot 100% o'zbek paxtasidan tayyorlanadi. Gohida mahsulotga ma'lum foiz o'zbek paxtasi aralashtiriladi. Biz o'zbek paxtasini xarid qilishda davom etamiz, dedi Rosco xodimi. O'zbekiston paxta eksporti bo'yicha jahonda 3-chi yirik eksportchi hisoblanadi. Paxta ishlab chiqarish bo'yicha esa O'zbekiston dunyo bo'yicha 5-chi o'rinni egallaydi. O'zbekiston har yili 3.5 million tonna atrofida paxta yetishtiradi, 1 million tonnadan ziyod tola ishlab chiqaradi. O'tgan yili 600 tonnadan ziyod paxta tolasi sotilgan va 400 tonna ichki bozorda ishlatilgan edi. Jahon bozorida paxta narxi oshgani tufayli O'zbekiston chetga ko'proq tola sotish harakatida. O'tgan yili O'zbekiston xorijga sotilgan 600 tonnadan ziyod paxta tolasidan qariyb 1 milliard AQSh dollari foyda ko'rgan va bu yil ham 600 tonnadan oshiq paxta tolasini xorijga sotish kutilmoqda. Bu yilgi paxta yarmarkasi dunyo bo'ylab o'zbek paxtasiga boykotlar yangrayotgan bir paytga to'g'ri keldi. UzInterimpex kompaniyasining yarmarkada ishtirok etayotgan, biroq o'zini tanishtirmagan xodimiga ko'ra, xalqaro boykotlar o'zbek paxtasi sotilishiga xalaqit qilmayapti. Unga ko'ra, O'zbekiston paxtasiga asosan Osiyo mamlakatlari xaridor bo'lib, Yevropa davlatlari boykotlarining paxta oldi sotishiga salbiy ta'sir qilganicha yo'q. Har yilgi xaridorlar bu yil ham yarmarkaga kelishgan.
Pastki ko'p davlatlardan bor, Xitoy, Bangladesh, Suriya, Koreya, Rossiya bor. Xaridorlar ko'p-da.
O'zbekistonda paxta terimida bolalar mehnatidan foydalanishi bo'yicha monitoring o'tkazayotgan huquq faoli Yelena Urlayeva, xalqaro boykotlarga qaramay paxta yarmarkasiga kelgan xorijliklar faqat o'z manfaatlarinigina o'ylaydi, deb hisoblaydi.
Конечно, бизнесменам далеко не интересно, чьими руками собирается хлопок, как им самое главное.
Paxta terimida kimning mehnatidan foydalanilganining ishbilarmonlari uchun qizig'i yo'q, ularni asosan paxta sifati va ularning narxigina qiziqtiradi. Shuning uchun ham o'zbek paxtasi sotilishda davom etadi. Men bolalar himoyasi bilan shug'ullanuvchi tashkilotlarning sukut saqlayotganiga hayron qilaman. O'zbekistondagi UNICEF tashkiloti umuman sukunatda. Ular paxta terimida bolalar kuchidan foydalanishiga qarshi biror chiqish qilganicha yo'q. Xorijlik ishbilarmonlar esa o'z manfaatlari yo'lida bola mehnatiga ham ko'z yumyaptilar, deydi Yelena Urlayeva. 18 sentyabr kuni O'zbekiston hukumatı paxta yetishtirishda bolalar mehnatidan foydalanayotgani bois jahonning 60 dan ortiq yetakchi kiyim-kechak shirkati o'zbek paxtasiga boykot e'lon qilgandi.
Ozodlik radiosining jonli efirdagi qo'shimcha yarim soatlik dasturini har kuni kechki soat 8 dan 8:30 gacha 864 o'rta to'lqinlarda tinglang.
Oktyabr kuni Olmaota shahridagi jinoyatchilar sudida 2009-yilda mazkur shahardagi ko'p qavatli uylarning biridan yerga uloqtirib o'ldirilgan qirg'izistonlik jurnalist Genadiy Pavlyuk ish yuzasidan mahkama jarayoni yakunlandi. Biroz so'ngra shu mahkama jarayoniga oid eng so'nggi tafsilotlar bilan tanishishingiz mumkin. Hozir esa xalqaro jamoatchilik diqqat markazida turgan boshqa bir voqea. Nyu-York federal sudida Rossiya armiyasining sobiq zobiti, o'lim savdogari laqabi bilan tanilgan Viktor But ustidan mahkama boshlandi. But o'ziga qo'yilayotgan FARC Kolumbiya inqilob qurolli kuchlari jangari guruhiga yer osmon rusumli raketalarni sotishga uringanlik bo'yicha ayblovlarni tan olmasligini aytgan. Qo'shma Shtatlar FARC guruhini terrorchilar tashkilotlari ro'yxatiga kiritgan. Agar Butning aybi isbotlansa, unga umrbod qamoq jazosi berilishi mumkin. Bu voqea tafsilotlari bilan Farrux Yusufiy tanishtiradi. Marhamat.
Rahmat. O'lim savdogari laqabi bilan tanilgan rus qurol savdogari Viktor But ustidan o'tkazilayotgan sudning birinchi kunida hakamlar hay'ati a'zolari tanlandi. 44 yoshli But amerikaliklarni o'ldirish fitnasida ishtirok etganlik, terrorchi tashkilotga qurol sotishga uringanlik va BMT qurol embargosini buzganlikka oid ayblovlarni tan olgani yo'q. Butning aybi sudda isbotlansa, unga umrbod qamoq jazosi berilishi mumkin. Rossiya armiyasining sobiq zobiti 2008-yilda Tailandda AQShning narkotiklarga qarshi kurashish agentligi tomonidan o'tkazilgan maxsus amaliyot natijasida qo'lga olingan edi. O'shanda agentlik xodimlari o'zlarini butdan raketa sotib olmoqchi bo'lgan Kolumbiya inqilob qurolli kuchlari FARC a'zolari deb tanishtirgan edi. But AQSh terrorchi tashkilot deb hisoblanadigan bu guruhga yer osmon rusumidagi raketalarni sotishga uringanlikda ayblanyapti. U Qo'shma Shtatlarga ekstraditsiya qilinmaslik uchun 2 yil davom Tailand rasmiylari bilan sudlashib ketdi, lekin 2010-yilning noyabrida AQSh ixtiyoriga topshirildi. O'shanda Moskva Vashingtonni xalqaro qonunlarni buzganlikda ayblagan edi. Butning ishi u qo'lga olingandan beri matbuot diqqat markazida bo'lib keldi. Manhattandagi sud zali odamlar bilan liq to'ldi, biroq muxbirlar ichkariga kiritilmadi. Hayatning 12 a'zosi va 3 nafar zaxira a'zosini tanlash kutilganidan tezroq amalga oshdi. Sudning o'zi 1 oy davom etishi kutilmoqda. Douglas Farah, sobiq jurnalist va xavfsizlik masalalari bo'yicha konsultant, Butning hayotiga bag'ishlangan O'lim savdogari nomli kitob muallifidir. Uning aytishicha, prokurorlar o'zlari ilgari surayotgan ayblovlarni isbotlash uchun sud ixtiyoriga Butning amerikaliklarni o'ldirishdan qaytmas ligini aytayotgan gaplari yozilgan audio tasmalarni taqdim etish niyatidadir. Uning amerikaliklarni o'ldirish niyatida bo'lgan va terrorchi deb tan olgan tashkilotga qurol yetkazib berishga tayyorligi izhor qilgani hal etuvchi masaladir, deydi mutaxassis. Farahning fikricha, sud oldi eshituvlarida tergovchilar taqdim etgan ba'zi dalillar sud uchun nomaqbul deb topilganiga qaramasdan, Butning aybdor deb topilishi ehtimollari ancha yuqoridir.
The vast bulk of what the DEA is going to present remained intact and I think that will
Prokurorlar taqdim etmoqchi bo'lgan dalillarining ko'pchiligi qaytarilmadi va bular orasida Tailandda Viktor But bilan bo'lgan uchrashuv hamda ko'plab email va telefon so'zlashuvlarda uning FARC a'zolariga katta miqdordagi qurollarni yetkazib berishga tayyorligini aytganlari ham bor. Shuning uchun ayblov tomonining pozitsiyalariga jiddiy putur yetkazilgan deb hisoblanadi. Bilmayman. Sudya chiqargan qaror ularga biroz zarar yetkazdi xolos, deydi xavfsizlik masalalari bo'yicha mutaxassis Farah. Butning advokatlari o'z mijozlari hech qachon qurol sotmagani va qurol oldi sotishida vositachilik qilmaganini aytib kelishmoqda. Ularning iddaosiga ko'ra, But avia shirkatga xo'jayinlik qilgan va ayni shirkat samolyotlari qachondir qurol tashish maqsadida ishlatilgan bo'lishi mumkin. Sudning birinchi kunida sud zalida Butning xotini va qizi hamda Rossiyaning Nyu-Yorkdagi konsulligi xodimlari ham bor edi. Uning xotini Alla boshidanoq AQSh rasmiylari erini noqonuniy tarzda ta'qib qilayotgani va But ustidan sud adolatli bo'lishiga ishonmasligini aytib keladi. Sud raisi Shira Shaindlin odatga zid tarzda hakamlar hayotidan But haqida internet yoxud boshqa manbalardan ma'lumot qidirmasliklari to'g'risida tilxat yozdirib oldi. But 2005-yilda Hollywoodda suratga olingan Urush xudosi filmi bosh qahramonining prototipidir. Filmda bosh rolni mashhur aktyor Nicolas Cage o'ynaganida Farah But ustidan o'tkazilayotgan sud odatda xolislik masalalari o'rtaga chiqadigan boshqa shov-shuvli ishlardan farqi yo'q degan fikrda.
The jury selection system seems to work pretty well and I think that the judge is absolutely right.
Hakamlar hayotini tanlash tizimi yaxshi ishlaydi va menimcha sudya ulardan But haqida ma'lumotlarni o'qimaslik va sudga xolis fikr bilan kelishni talab qilib to'g'ri qildi. Menimcha But Amerikada adolatli sud bo'lishiga shubha qilmasa ham bo'laveradi, deydi But haqidagi kitobning muallifi Farah.
Ozodlik to'lqinlarida siz, demak, Nyu-York federal sudida Rossiya armiyasining sobiq zobiti, o'lim savdogari laqabi bilan tanilgan Viktor But ustidan boshlangan mahkama va bu mahkama xususidagi fikr mulohazalar bilan tanishtirdik. Biroz so'ngra ushbu maqola internetdagi veb-saytimizda paydo bo'ladi, www.ozodlik.org saytimizga marhamat qiling. Hozir esa shu daqiqalarda veb-sahifamizdagi mushtariylar o'rtasida bahs bo'layotgan amerikalik siyosatchi Herman Cain'ning bayonotiga bildirilayotgan ayrim sharhlarni o'qib eshittirmoqchiman. Hali aytib o'tganimizdek, Herman Cain keyin O'zbekiston va uning prezidentini bilasizmi degan savolga javoban O'zbekistonning nomini ham to'g'ri tilga olmagan va O'zbekistonni kichik va ahamiyatsiz davlat sifatida baholagan edi. Demak, uning bayonotiga munosabat bildirgan mualliflarimizdan biri o'zini dehqon dalaning qoq o'rtasidan deb tanishtirgan Mushtariy, prezident bo'lish uchun O'zbekistonni bilish yoki uning prezidentining nomini bilish muhim emas. Mana shu odam prezident bo'lishi aniq. Islom Karimov hali prezident ekan, u bilan tanishishga uspet qiladi deb sharh qoldiribdi. Keyin o'zini Salim Torontodan deb tanishtirgan boshqa bir mushtariyimiz to'g'ri aytibdi. O'zbekistonda Karimov degan prezident yo'q degan fikrni bildirgan. Shuningdek yana bir mushtariy Islom Karimovni bilmaydigan siyosatchi prezident bo'la olmaydi, bu isbot talab qilmaydigan aksioma. Obama kelib prezidentimizning qo'lini o'pganidan keyin bu odam O'zbekistonni qanday davlat ekanligini biladi. Safsataji masxaraboz ekan bu odam deb o'z fikrlarini bildirgan. Xullas, amerikalik siyosatchi Herman Keynning bayonotiga mushtariylarimizdan qizg'in fikr mulohazalar hanuz kelmoqda. Biz ularni peshma-pesh veb-saytimizda chop etib boramiz. www.ozodlik.org. Agar veb-saytga blok qo'yilgan bo'lsa, daraklar.info proksisidan foydalanib ko'ring. Dasturimizni esa shu soatgacha olingan ba'zi muhim xabarlar bilan davom ettiramiz. Avstriya prezidenti Heinz Fischer Ozarbayjonda Turkmanistonga safar qilmoqda. Bu mamlakatlardan Yevropaga gaz importi muzokaralari asosiy mavzudir. Yevropa komissiyasi Serbiyani Yevropa ittifoqi a'zoligiga tavsiya etdi, lekin a'zolik bilan bog'liq har qanday muzokara Belgrad, Kosovo bilan munosabatlarni yaxshilagandan so'ng boshlanishi mumkin. AQSh vitse-prezidenti Jo Bayden Saudiya Arabistonining Vashingtondagi elchisiga qarshi suiqasd rejalariga Eron javobgar deb bayonot berdi. Human Rights Watch tashkiloti Checheniston rahbari Grozniyda uyushtirgan ziyofatda qatnashgan yulduzlarga murojaat qilib, Ramzan Qodirovdan olgan sovg'a va pullarni chechen xalqiga qaytarishga da'vat qildi. Shu soatgacha olingan ba'zi muhim xabarlar bilan sizni Ozodlik to'lqinlarida tanishtirdik. Hozir esa dasturimizning qolgan yarim soatlik qismidan o'rin olgan ba'zi mavzularni ham eslatib o'taman. Olmaotada 2009-yilda shu shaharda o'ldirilgan qirg'izistonlik jurnalist Gennadiy Pavlyuk ish yuzasidan mahkama jarayoni yakunlandi. Markaziy Osiyolik ombudsmenlar 12 oktyabr kuni Dushanbeda yig'ilib, qiynoq masalalarga oid mavzularda anjuman o'tkazishdi. Shuningdek, dasturimizning qolgan qismida televizor rukni bilan erkin mikrofon eshitirishi o'rin olgan.
Ozodlikni Facebook'da ham o'qishingiz mumkin. Biz bilan do'stlashmoqchi bo'lsangiz, latinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Do'stlarimiz safi kengayib bormoqda. Sizni ham kutib qolamiz.
11 oktyabr kuni Olmaota shahridagi jinoyat ishlari sudida 2009-yilda mazkur shahardagi ko'p qavatli uylarning biridan yerga uloqtirib o'ldirilgan qirg'izistonlik jurnalist Gennadiy Pavlyuk ish yuzasidan mahkama jarayoni yakunlandi. Jurnalistning o'limida ayblanayotgan Qirg'iziston maxsus xizmatining sobiq xodimi va Qozog'istonning 2 nafar fuqarosi uzoq yillik qamoq jazolariga hukm qilindi. Boshqa tafsilotlar bilan Elmurod.
Olmaota shahar sudi Qirg'iziston maxsus xizmatining sobiq xodimi Qirg'iziston fuqarosi Aldiyar Ismanqulovni jurnalist Gennadiy Pavlyukni o'ldirish rejasini ishlab chiqqan va uni amalga oshirish tashkilotchisi bo'lgan deb topdi.
Обвиняемый как бы Ismanqulov Aldiyar Valerievich назначен 17 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.
Aldiyar Ismanqulov 17 yilga ozodlikdan mahrum qilinsin va u jazo muddatini qattiq rejimli qamoqxonada o'tashi belgilansin dedi mahkama jarayoniga raislik qilgan sudya Ahmet Qali Moldog'aliyev. Sud hukmi bilan Aldiyar Ismanqulovga qotillikni amalga oshirishda ko'maklashgan deb topilgan Qozog'iston fuqarolari Shalkar Urazalin 11 yilga, Almaz Igilikov 10 yilga ozodlikdan mahrum etildi. Ammo Aldiyar Ismanqulovning otasi Valeriy Kim Olmaota sudi chiqargan hukmni siyosiy qaror sifatida baholadi. Uning fikricha, sudda Aldiyar Ismanqulovning aybi isbotlanmagan, biroq jurnalist Gennadiy Pavlyuk Qirg'iziston yangi hukumati tomonidan sobiq prezident Bakiyevga qarshi kurash qurboni sifatida deyarli milliy qahramon darajasiga ko'tarilgani munosabati bilan Qozog'iston huquq-tartibot tuzilmalari ham bu ishni tezroq yopish harakatida bo'lishgan.
Я понимаю, что это политическое решение, чисто политическое. Нужно было показать вот.
Мен судның хукмы сиясий карар булды деп хисаплайман. Алматыда журналистны өлтүрүшкан, хукумат эсе журналистның катылы топылганыны ва судланганыны эълон кылышы керек болган. Җинаят иши үзәстән 34 та гувах сорак кылынган. Улардан фақат Кыргызстан парламенты депутаты Омирбек Текебаев кина оглымга каршы көрсәтмә берген, диде Валерий Ким. Судланганларның адвокатлары mahkama jarayonida o'z himoyasidagi odamlarning ayblari isbotlanmaganini bildirishdi. Olmaotadagi sudda Qirg'iziston tomonidan asosiy guvoh sifatida chaqirilgan parlament deputati Umrbek Tekebayev va Gennadiy Pavlyukning yaqinlari ishtirok etishmadi. Qirg'izistonlik jurnalist Gennadiy Pavlyuk 2009-yilning 16-dekabrida Olmaotadagi ko'p qavatli binolardan birida qo'l oyog'i bog'langan holda yerga uloqtirilgan va kasalxonada 6 kun yotganidan so'ng 51 yoshida vafot etgan edi. Bir qator xalqaro tashkilotlar va Qirg'iziston fuqarovi jamiyati jurnalistning o'limini uning kasbiy faoliyati bilan bog'lagan hamda Gennadiy Pavlyuk prezident Qurmonbek Bakiyev hukumati buyurtmasi bilan o'ldirilganligini oshkora bildirishgan edi. Ibrahim Rustambek taxallusi bilan taniqli bo'lgan Gennadiy Pavlyuk Аргументы и факты газетасының Кыргызстандагы вакалатханасы рахбары, Белый пароход ва Комсомольская правда в Кыргызстане газетасының баш мухарриры болган. Элмурат, Азатлык радиосы, Бишкек.
Азатлык толкынларда сіз Ozodlik to'lqinlarida mintaqa hayotiga oid xabarlar bilan tanishtirishda davom etamiz. Markaziy Osiyodagi Ombudsman institutlarida o'zaro tajriba almashish maqsadida 12 oktyabr kuni Dushanbe shahrida to'plandi. Asosan qiynoqlarga qarshi kurashish mavzuiga bag'ishlangan tadbirda O'zbekiston Ombudsmani qatnashmadi. Mavzuni tadbirni bevosita kuzatgan Dushanbelik muxbirimiz Gulnora Ravshan davom ettiradi.
BMTning inson huquqlari bo'yicha oliy komissari mintaqaviy rahbari Armen Arutyunyan o'z idorasi O'zbekiston tomoni bilan hamkorlikni yo'lga qo'ymaganini bildirar ekan, buning sababini izohlashdan tiyilishni aytdi. Shu vaqtdan Arutyunyan janoblarining ma'lum qilishicha, bugungi tajriba almashish tadbiriga O'zbekiston ombudsmani taklif qilinmagan. 12-oktyabr kuni Dushanbe shahrida bo'lib o'tgan tadbirda Qozog'iston, Qirg'iziston, Turkmaniston, Gruziya va Mo'g'ulistondan kelgan ombudsman instituti rahbarlari o'z ish tajribalari bilan o'rtoqlashdilar. Qirg'iziston ombudsmani Tursunbek Akun endi oyoqqa turayotgan tojik ombudsmaniga bir nechta tavsiyalar berdi.
Во-первых, он должен вступать в Международный координационный комитет ООН.
Birinchidan tojik ombudsmani BMTning xalqaro koordinatsion qo'mitasi qaytadan o'tishi lozim. Bu unga qonunchilikni kuchaytirishiga ko'maklashadi. Ikkinchidan u iqtidordagi hukumatga to'liq qaram bo'lmasligi, parlament, vazirliklar va hatto prezidentdan ham qo'rqmasdan jamiyatdagi mavjud muammolarni, xususan qiynoqlar masalasini dadil ko'tarib chiqishi zarur. O'shandagina tojik ombudsmani Parij talablariga rioya qilgan bo'ladi, dedi Qirg'iziston ombudsmani Tursunbek Akun. Uning gapiga ishonadigan bo'lsa, Qirg'iziston ombudsmani mintaqadagi eng tajribali va mustaqil idora sanaladi. Tursunbek Akunga ko'ra, joriy yilda uning idorasiga huquqlari davlat idoralari tomonidan toptalgan qirg'izistonlik fuqarolardan 1628 ta shikoyat tushgan va ayni paytda shundan 600 tasi yoki 30% o'z yechimini topgan. Aslida BMTning inson huquqlari bo'yicha oliy komissari mintaqaviy rahbari Armen Arutyunyan mintaqa ombudsmani institutlari faoliyatiga baho berar ekan, Qirg'iziston ombudsmani ham maqtovga sazovor darajada mustaqil emasligini aytdi.
В Казахстане институт омбудсмана действует на основе указа президента. В Киргизии, где введено изменение, что доклад
Markaziy Osiyo davlatlaridagi ombudsman institutlarining hech qaysisi Parij prinsiplariga to'la javob bera olmaydi. Masalan, Qozog'istonda ombudsman instituti prezident buyrug'i bo'yicha faoliyat yuritadi. Qirg'izistonda esa ombudsman hisoboti parlament tomonidan tasdiqlanmasa, u vazifasidan bo'shatiladi, dedi Arutyunyan. Ayni shunday vaziyatda, dedi BMT rasmiysi Arutyunyan, jamiyatning eng dardli mavzusi bo'lgan qiynoqlar bilan kurashish mintaqa ombudsman institutlariga oson bo'lmaydi. Ayni paytda Tojikiston ombudsmani Zarif Alizoda tojik jamiyatida qiynoqlar mavjudligini e'tirof etdi.
Vaqti ki bomo murojaat on mavodo ki modorim bay maqomato peshnevo. Soli jori nisbat ba 16 holato
ish. Joriy yil idoramizga huquq tartibot idoralarida qiynoqqa tutilgan 16 fuqarodan shikoyat arizasi oldik va mutaxassislarimiz tomonidan to'plangan dalillar bilan respublika bosh prokuraturasiga murojaat qildik. Ayni paytda ana shu 16 holat bo'yicha jinoyat ishi ochilgan. O'tgan 2 yillik faoliyatimiz davomida bu bizning katta yutug'imiz desam mubolag'a bo'lmas, der ekan Alizoda. Ko'p hollarda adliya tizimi bilan o'z idorasi o'rtasida kelishmovchiliklar bo'layotganini yashirib o'tirmadi. Zarif Alizoda Dushanbe shahrida ilk bor o'tkazilayotgan bugungi tadbir, xususan qiynoqlarga qarshi kurashish bo'yicha ombudsman institutlari ish tajribasi o'z komandasi uchun har tomonlama foydali ekanini ta'kidladi. Alizoda janoblardan olingan ma'lumotlarga ko'ra, shu yil 6 oy davomida taxminan 1600 nafar tojikistonlik fuqaro ombudsman idorasiga shikoyat arizasi tashlagan. Shukungacha shu shikoyatlarning qariyb 10% arizachilar foydasiga hal qilindi, dedi Alizoda. Biroq tahlilchilar fikricha tojik jamiyatida ko'pchilik ombudsman idorasi o'z haq-huquqlarini himoyalashiga ishonmaydi. Xususan deydi mustaqil tahlilchi Parvez Mullajonov. Ombudsman idorasi Fayzobod tumanida yashovchi Raqibovlar oilasini militsiyaga topshirgandan so'ng. Eslasak o'tgan yili huquqlari poymol bo'lganidan e'tiroz bildirib, bola chaqasi bilan tojik ombudsman idorasi oldida ochlik e'lon qilgan Atoullo Raqibovni bu idora mas'ullari turmush o'rtog'i va balog'at yoshiga yetmagan 5 nafar farzandi bilan Ismoil Somoniy tuman militsiyasiga topshirgan edi. Respublika barcha axborot vositalari sahifalarida ko'tarilgan bu mavzu tahlilchi Parvez Mullajonov mulohazasicha Tojikiston ombudsmenining jamiyatdagi obro'siga putur yetkazdi. Gulnora Ravshan, Ozodlik radiosi, Dushanbe.
Ozodlikning erkin mikrofoni xizmatingizga shay. Plus 42-06-02-61-27-13 yoki 42-07-73-26-72-30.
Erkin mikrofonning navbatdagi soni bilan biroz so'ngra tanishasiz. Hozir esa televizor rukni. Televizorni birov o'tirib ko'radi, birov yonboshlab, yana birov yastan olib, yotib olib ko'radi. Birovlar hafsala bilan ko'k choyni achchiq damlab, bir hovuch mayiz solingan taqsimchani oldiga qo'yib olib ko'rsa, ba'zilar televizorni yolg'izlikdan qutulish uchun yoqib qo'yadi, shunchaki javrab tursin uchun. Faqat bizning muxbirimiz sevib ko'radi televizorni, jon jahdi bilan ko'radi, tikilib ko'radi, ayniqsa O'zbekiston televideniyasini. Shunday qilib navbat televizor ruknosidagi navbatdagi eshitirishga mikrofon oldida teletomoshabin Sarvar Usmon.
Kamera zo'r narsa. Telekamerani aytayapman. Siz nimani o'yladingiz? Telekamera zo'r narsa. Terak uzra o'rmalab borayotgan chumolini oddiy ko'z ilg'amay qolishi mumkin. Kamera ilg'aydi. 3 soniyagina davom etadigan qadrdan istasangiz chumolining oyoqlarini sanashga ulgurishingiz mumkin. Axborotning 10-oktyabr kungi sonida prezidentning Farg'ona safaridan tayyorlangan reportajda ko'rdim. Terak uzra o'rmalab borayotgan chumolini oyoqlarini sanadim. Farg'onani ko'rib, Qo'qonni ko'rib ko'zlarim quvnadi, dillarim yayradi. Biram yangi, biram go'zal, biram shinam. Prezidentning 2 yil avvalgi ko'rsatmalariga binoan barpo etilgan bu go'zallik evaziga mulkidan, uylari, do'konlaridan ayrilib qolgan qo'qonliklarning ozodlikka yig'laganlari yoddan chiqdi. Zero axborot muxbiri eslatganiday,
biz kelajagi buyuk davlat qurish sari boryapmizmi? Demak, shunga munosib tarzda tafakkurimizni ham o'zgartirishimiz lozim bo'ladi.
Yaqin o'tmishda buyuk kelajakning kommunizm degan aniq nomi bo'lardi. Lekin bu gal so'nggi 20 yildan beri aytishmayapti kelajakning nomini. Aytib qo'yishsa, o'zbeklar bilib qo'ysa yaxshi bo'lardi. Nomi noaniq qolayotgan buyuk kelajakni qurish uchun prezidentning uqtirishicha meva-sabzavotni
xom sotish emas, kerak bo'lsa O'zbekistonimizni o'zida buni saqlagan nimasini mahsulotni yanada qayta ishlab, yanada qayta aytaylik buni ustida bosh qotirib, unga buni narxiga yana narx qo'shish
lozim. To'ppa to'g'ri aytayapti prezident. Bu ishni allaqachon mustaqillik e'lon qilingan kunning ertasigayoq boshlab yuborish kerak edi. Ha, mayli, kechdan ko'ra kech. Prezident Farg'ona safari davomida yangi korxonalarni borib ko'rdi. Ular shu qadar yangiki, o'risning yog'och qoshig'iday shu qadar yaltirab turibdiki, prezidentning kelishini kutishgani shu qadar bilinib turibdiki, agar Islom aka bormasa, ishlamay turaverarmidi degan xayolga boradi kishi. Axir Islom aka tumov bo'lib qolishi, Farg'onaning o'rniga Qarshiga ketib olishi mumkin edi-ku, to'g'rimi? Prezident axir qayerga xohlasa o'shaqqa boradi-da. Ha degani xo'jasi yo'q. Kamera yilt yangi korxonalarni ko'rsatib ham ko'zlarni yayratdi. Lekin ko'zlarni yayrata oladigan, chumolining oyoqlarini sanashga imkon yarata oladigan kamera mening bir tomoshabinning barcha savollariga javob topib bera olmadi. Prezident borib ko'rgan yangi korxonalarda qancha odam ishlaydi? Ularning maoshi qancha? Shu korxonalar ochilgani tufayli Rossiyadan qancha odam qaytib kelib ishli bo'ldi? Bu savollarga javob topib bera olmadi kamera. Aftidan prezident so'ramaydi bu gaplarni. So'rasa tilsiz kamera ham gapirvorardi. Tili bo'lmasa ham ko'zi o'tkir kameraning. Keraklisini ham ko'rsatadi. Masalan, sadoqat ramzini. Prezidentning o'g'itlariga quloq solib turarkanlar bir akaxon bilan bir opaxon o'ng qo'llari ko'kraklarida qotib qolgan, nafas olishmayapti. Ularni ko'rarkan kadr tuyaguncha nafasim qaytib ketdi. Turib borib derazalarni ochib yordim. Praga kuzining salqin havosi o'pkalarimni to'ldirdi. Kerakli emasini ham ko'rsatadi. Masalan, prezident o'zi bilan birga Toshkentdan olib kelgan vazirlariga gap uqtirmoqda. Davraga orqa o'girib tansoqchilar turibdi. Tansoqchilar qo'lida portfel. Shpion romanlaridan bilamanki, o'sha portfel bir siltansa bas, ochilib, ichidan avtomat chiqadi. Tarrr. Shartmidi shu vahimani ko'rsatish deyman-da endi? Men bir sodda tomoshabin. Aslida O'zbekiston prezidenti borib yetgan joy 7 chaqirim naridan o'rab olinadi. Qushlar ham o'sha joy uzra maxsus ruxsatnomasi bo'lsagina uchib o'tadi. Tug'ruqxonaga yo'l o'sha joydan o'tar bo'lsa, xotinlar tug'may turadi va buni har bir o'zbekistonlik biladi. Bas shunday ekan, o'sha avtomatchilarga nahojat. Ularni ko'rsatishga nahojat. Ularni kamera ko'rsatar ekan, men bir oddiy tomoshabinda boyagi akaxon bilan opaxon prezidentni hurmat qilganidan emas, avtomatlardan qo'rqqanidan nafas olishmayapti. U qotilsa yuragimga tegib ketmasin deb, qo'llari ko'ksida degan bema'ni xayol keladi. Ularni kamera ko'rsatar ekan, prezident ham boyagi akaxon bilan opaxonning sodiqligiga ishonmaydi degan bema'ni xayol keladi. Bema'ni hayollarni chetga suramiz. Chunki axborot boshlovchisi aytganiday,
har kun quyosh ko'tarilib oppoq tong otar ekan, bu mustaqil mamlakatning fuqarolari qalbida ham ezgu niyatlar, orzular uyg'onadi.
O'zbekistondan boshqa yurtlarda esa har kun quyosh ko'tarilib oppoq tong otar ekan, fuqarolar qalbida tushkunlik uyg'onadi. Buni axborot dasturi xorij xabarlari sahifasining ko'zi o'tkir kamerasi muntazam ko'rsatdi. Kela.
Ozodlikda televizor ruknining navbatdagi sonini tingladingiz, uni hamkasbim Sarvar Usmon taqdim etdi. Endi esa erkin mikrofon ruknini tinglashga taklif qilamiz. Ozodlikka Qo'qondan bog'langan 70 yoshli Abdurahim Rahmonov o'zining tabib ekani, saraton, oqqon kabi og'ir xastaliklarga davo topganini aytdi. Unga ko'ra shahar hokimligi o'kishining yutuqlari haqida va shifo topganlar haqida ma'lumotlarni ham to'plagan va o'kishini Xalq tabobat akademiyasiga yo'llagan. Ammo akademiyadagilar Abdurahim Rahmonovning so'zlariga ko'ra, uning tabiiy dori vositalari bilan davolash uslubiga qiziqish ham bildirmagan.
Mani ma'lumotim 9-chi klassi. Opoqim mashhur tabib bo'lishgan. Yoshim 75 ta.
Tabibchilik qilasmi endi?
Ha, Qarg'onani Bog'da rayonida bor ediklar, rasmiy chinisi ko'kragidan rad bo'lib, bir mala operatsiya bo'lgan. 18 kundan keyin yana og'irlashib qolgan. Keyin menga keldi, 23 kunda tuzalyapti demak. 36 kunda sabr yo'q bo'lyapti.
Siz o'zi qanday davolaysiz? Nima giyohlar bilan davolaysiz?
Men yozib beraman, dorini 15 kunda tayyor bo'ladi, rakka dori. Giyohlardan faqat. Giyohlar.
Giyohlarni qayerdan olasiz?
Tog'lardan olaman.
O'zingiz bor terib kelasizmi?
Mana opoqim bir tog'irchini o'g'li teradi. Hozir jindim bilan mahovga, kesam tuzaldi. Jindim bilan mahovga, ki oqqon kasalligi ham davo bordi. Oqqon kasalligi masalan 3 xil davo bor.
Siz qayerdan o'rgangansiz buni?
Opoqim mashhur tabib bo'lishgan.
Ismi nima bo'lgan opoqingizni?
Yo'ldoshoy degan.
Ha, endi hamma taniganda yon atrofingizda shunaqami?
Hammani professor akademik deydi. Men aytamanki, meni ma'lumotim 9-chi klass. Menga jon gapirdiyman men. Men sizni ko'p odamni davoladim Qo'qonda. Endi Qo'qonda hokimiyati bilan do'stlar chaqirib, Toshkent xalq tabobat akademiyasiga yozib berib, hujjatlashtirib kelasiz dedi. Men bordim Toshkentga. Barsham akademik Muhammadjon Hamrayev Xalq tabobat akademiyasi direktori. Hali biz topolganimiz yo'q, bizni ishimiz bas dedi. Qabul qilishmadizlar?
Sizni qanday davolashingizdan qiziqib ko'rishdimi?
Yo'q, qiziqmadi ham.
Ozodlik to'lqinlarida Qo'qondan bog'langan 75 yoshli Abdurahim Rahmonovning fikrlarini eshitdingiz. Erkin mikrofon davom etadi. Yana bir o'zbekistonlik tinglovchi Alisher ayni damda Amerikada istiqomat qilayotgani va shu kunlarda prezidentlikka nomzodligini ko'rsatgan Kansas City Markaziy banki raisi Herman Keynning O'zbekiston haqidagi bayonotiga e'tiroz bildirib, Skype orqali ozodlikka bog'landi.
Bilasiz, Amerikada hozir
prezidentlik saylovlari uchun juda ham katta kampaniyalar ketyapti. Bitta kandidat, Amerikadagi bir kandidat, ismi Herman Cain, nodon sifat bir nima deydi, bir o'zini qanaqadir bir stereotype deydimi, nima deydi? Shunaqa o'zini ko'rsatdi kecha. Kecha agar e'tibor bergan bo'lsangiz, so'radi bitta anaqa jurnalist, O'zbekistonni prezidenti kim deb so'radi-da. U aytibdi, O'zbekiston nima deydi? Obistan deb nima deydi? O'zbekistonni sizdan kulishi boshladi-da. Keyin nima deb aytdi? Bu men uchun qiziq emas bu davlat, chunki bu ahamiyatsiz bir kichkinagina davlat deb aytdi. Menga ta'sir qildi bu narsa, chunki nima deydi, men O'zbekistondanman. Shunaqa bir katta siyosatchini shunaqa deb gapirgani, bu kak Amerikadagi yoki bo'lmasam boshqa joylardagi bo'lsa ko'pchilik odamni O'rta Osiyo uchun ahamiyatsiz ekanligini yoki bo'lmasam shu narsani ko'rsatdi, ya'ni agar g'arbda yashasangiz yoki Amerikada yashasangiz bilasizda shu narsani, qanchalik odamlar nima deydi, O'zbekiston haqida hech narsa bilmaydida. O'zbekiston desangiz, "Ha, Pokistondanmisan?" deydida. Sababi BBC bor yo bo'lmasam, BBC emas, menimcha BBC O'zbekiston haqida ko'p gapiradi, lekin mana misol CNN bor yoki bo'lmasam Fox News bor yoki mediasida umuman O'zbekiston haqida gapirmaydi. Misol uchun juda ham katta narsalar bo'lsa ham O'zbekiston yoki bo'lmasam atrofida bo'ladigan bo'lsa ham hech kim to'g'risiz gapir meydida. Shunaqa bir forum tashkil qilsanglar-da, aytsanglar shunaqa, nimaga O'zbekiston butun dunyo nimasida, dunyoda tanilmagan. Hali ham qaniqib, misol uchun shu narsani O'zbekistonni ko'rsatish mumkin-da dunyoga. Misol uchun bizda tariximiz juda ham boy bo'lgan, to'g'rimi? Abu Ali ibn Sino bor, Beruniy gapirilganda shular to'g'risida hamda hammasi arab olimi yoki bo'lmasam Eronli olim sifatida ko'rsatiladi. Men shunaqa so'ramoqchi edim-da, forum qilsanglar-da, aytsanglar shunaqa odamlardan so'rasanglar. Tinglovchilardan qanaqa bu O'zbekistonni tanishtirsa bo'ladi, qanaqa bu odamlarga o'rgatsa bo'ladi bu to'g'risida.
Amerikadan ozodlikka bog'langan Alisher ismli tinglovchining fikrlari edi. U kishi bizga ozodlik Skype manzili orqali bog'landi. Siz ham bizga bog'laning va erkin mikrofonda o'z fikrlaringizni bildiring. Janubiy Koreyada mardikorlik qilib pul topayotganini aytgan tinglovchilarimizdan biri Anvar u yerdagi mardikorlik va noqonuniy muhojirlikda bo'ladigan manzarani so'zlab berdi. U kishi ham bizga ozodlik Skype orqali bog'landi.
O'zbekiston xalq harakatini vakillari Koreyadan bormi yo shuni so'ramoqchi edi.
Yaxshi savol, o'rinli savol. O'zingiz nima qilasiz Koreyada?
Oddiy ishchi. O'zbek tilida aytganda mardikorlik shu.
Shu ko'pchilik mardikor desa xafa bo'ladi, siz o'zingiz aytyapsiz.
Mardikor deganda masalan kim xafa bo'ladi? Menimcha bu to'g'ri, masalan ishchi deganda ishlaydi, masalan direktor deganda u faxrlanib direktor dedi. Nima? Mardikor ham ishlayapti, rizq nimasini topyapti, bir-biridan o'rni topyapti. Nimadan?
Nima ish qilasiz o'zi Koreyada?
Samushel-da endi.
Samushel.
Aha.
Shu joyda nima ish bo'lsa qilib ketaverasiz.
Shu yerga ertalab chiqsangiz, agar shu koreyslar endi kelib ishi bo'lsa ishga olib ketadi, mana bu nima bu ishda ishga olib ketadi, ertalab 7 dan kechqurun 5:30-6 gacha ishlatadi. Koreyska kartoshkada sezoni nimani kartoshka yig'ib olyapti. Kim masalan texnikani bilsa, traktor aydidimi, moshina aydidimi, agar kuchli odamlar bo'lsa, baqqat odamlar bo'lsa, turtib beradi. Mana shunaqada, aman nimasiga qarab nima qiladi. Tilni yaxshi bilsa, yengilroq.
Ya'ni siz u Samushel degan joyga chiqasiz, u bozorga o'xshagan joy.
Aha, mardikor bozor.
Deylik qo'yliqqa o'xshagan joy. O'sha yerdan olib ketishadi, asosan qishloq xo'jaligiga. Yana nima ish qildiradi? Qurilishlarga ham ishlatadimi?
Qurilishlar asosan shu qurilishlar, nima qishloq xo'jaligi, tozalash, shunaqa joylar. Masalan, sezon o'zi bir joyga kelishganimizda shu kartoshka, piyoz, dala ishlarida dehqonchilik.
Mardikorni ishlatib, misol, karislar aldab ketadigan holatlar bo'ladimi?
Bo'lgan ham, bo'lyapti ham, bo'lsa ham kerak dalish. Bor, ishlataman, yur ishlaysan, 10 kun, 15 kun ishlaysan dedi, olib keladi, ishlatadi, pulini so'rasangiz, keyin beraman dedi. Dokumenti yo'qligini bilib qolsa agar unda qo'rqitadida ushlab beraman. Militsiyaga bersa, militsiya ham bilsa agar dokumentsizni keyin nimaga topshiraveradi, emigratsiyaga topshiraveradi. Shuning uchun nima qiladi? Qo'rqishadi. Unaqalar ko'p bo'ladi, kidat dedimi, nima dedi?
Lekin siz bilan bunday holatlar bo'lganmi? O'zingiz bilan?
Bo'lgan. Boshida Koreyada kelganimda bo'lganman.
Ha, sizni dokumentingiz yo'q bo'lsa kerak.
Yo'q, 6 yildan beri qanaqa dokument.
Yaxshi ishlab topasizmi misol uchun mardikorchilikda?
Koreyada o'zi dollarga shunday hisoblasangiz, bir kunlik shunday berishi 100 dollarda.
Janubiy Koreyada mardikorlik qilib yurganini aytgan Anvar bilan suhbat edi. Erkin mikrofon davom etadi. Erkin mikrofonga xorijdan bog'langan yana bir o'zbekistonlik tinglovchi Rustam O'zbekistondagi bugungi ijtimoiy siyosiy vaziyat haqida kuzatuvlarini so'zladi va bu borada hushyor bo'lishga hamyurtlarni ham da'vat qildi.
Namangandagi bitta odamga savol beryapsizlar, odam masalan harakat qilib topsa bo'ladi, oilasini tervatsa bo'ladi. Mana men masalan daraxt kesaman, shunda mana bunaqa foyda ko'raman, pribil qilaman, u qilaman. Xo'p, u qilar, gap bo'lishi mumkin emas. Lekin uni qilayotgan ishi ham masalan bizani davlat yashaydigan urimin emas-ku, tushunasizmi? Bizani davlat masalan resurslari ham o'ziga yetarli, bor-ku. Bizani xalq ham masalan bunaqa juda tupoy xalq emas, hozir tupoy qilishyapti, bor-ku. Bizani xalqdan shunaqa olimlar ham yetishib chiqqan, bor-ku. Hamma sohada. Ba'zi bir Afrika xalqlariga qaraganda bizani xalq bo'li anaqa bo'lgan, uyg'oroq bo'lgan bir vaqtlar. Lekin baho beradigan bo'lsa, misol yonimizdagi Qozog'istonga qaraydigan bo'lsam, masalan, ba'zi bir jihatda Nursulton Nazarboyev masalan, disiplinni hurmat qiladigan odamlar bor, bor-ku. Chunki ba'zi bir jihatda to'g'ri ishlari ham bor, ko'p ishlari noto'g'ri, gap yo'q. U ham agar shu olib ketishni olib ketadigan bo'lsa, hamma yo'q dabdala bo'ladi. Lekin xorlikka uchramadi-da Qozog'lar hali. Lekin yashash urvinida qaraydigan bo'lsa, bu juda ham achinarli bizani xalq yashash urvini hozir. Bunga loyiq xalq emas bizani xalq. Bunga endi masalan be'tibor qarashdi ham ma'lumki, men noto'g'ri bilaman. Men hozir neutral tekshirayotgan odam bo'lmayman. O'zbekiston xalq harakatining fikrlarini ham gapirmayman. Ularni ham eshitaman, ularni ham tekshiraman. Ular qanaqa ish olib boryapti? Ertaga masalan, xo'p, bu ketadigan bo'lsa, misol, o'zgartirish shart, o'zgartiriladigan bo'lsa nima bo'ladi? Kim keladi? Qanaqa olib boradi ishni? Yana shunaqa ahvolga tushadim, yo bundan boshqa yomon ko'rinishga tushadim. Bu narsaga e'tibor bermay qolmaslik mumkin emas. Libboy insonning vazifasi e'tibor berishlik. Agar shunaqa uyg'oq bo'ladigan bo'lsa, talab qila olaydi shu narsani. Faqat tashqaridan Yevropa, boshqa davlatlar manfaatini ko'rib yotaveradi-da, xalq ezilib urush ketida dabdalasi chiqib yuraveradi, bor-ku. Bunaqasiga ham olib ketishi mumkin agar mana shu narsalarni bizni yaxshilab o'rganib talab qilmaydigan bo'lsa, tepamiz deydi.
Ozodlikka Skype orqali bog'langan Rustam ismli o'zbekistonlik tinglovchining fikrlari edi. Yana bir tinglovchimiz esa Toshkent viloyatining Qibray tumanidan bog'landi. G'ofurjon aka ismli bu tinglovchi bugungi O'zbekiston zaminida bir vaqtlar hukm surgan xonlar va amirlar naslining davomchilari bormi? Shular haqida ma'lumot bersangiz degan taklifni ilgari surdi. Shuningdek, u kishi yaqinda Tojikiston tomonidan Xitoyga berilgan yerlar masalasida ham o'z munosabatini bildirdi.
Hamma Tojikistonni berardi-ku yerlarni Xitoyga. Shu Xitoyga berdi, Qozog'lar berdi. Rossiya berdi, bu qaysi yuridik asosda buni beryapti degan anaqani bilmoqchi edim-da. Masalan, O'zbekistonga ham pretenziya bor ekan, territoriyalarni Toshkentni ham buni talab qilgan dedilar. Shunga bizani olimlarimiz nima deydi, bular nimaga qachon olgan ekan O'rta Osiyoni bular? Bizani territoriyamizga ular talab qiladi, shuni bilmoqchi edim. Va bu birinchisi, yana bor. Bu mana hozir ikkita xonlik va amirlik bo'lgan O'zbekiston territoriyasi O'rta Osiyoda. Shularni xonlarni, amirlarni avlodlari bormi hozir chet eldami, qayerda bo'lsa ham? Amir Alimxonning qizlari Ozodlik radiosida ham ishlagan deb qattiq o'qib qoldim men yaqinda. Shuni avlodlari bormi? Shu bor bo'lsa nima qiladi? Hozirgi O'zbekistonga haqida bularni qanaqa fikrlari bor? Shunga bir tirdachi qilolmaysizmi degan raqam bor edi.
Erkin mikrofonga Toshkent viloyatining Qibray tumanidan bog'langan tinglovchimizning fikr mulohazalari edi. Demak, erkin mikrofonning bugungi soni uchun hozircha mana shular. Eslatib o'tamiz, ushbu rukun ostida bildirilgan fikr mulohazalar uchun Ozodlik tahririyati mas'ul emas. Erkin mikrofonda chiqish niyati bo'lsa, marhamat bizga bog'laning.
Ozodlikning erkin mikrofoni xizmatingizga shay. +42 06 02 61 27 13 yoki +42 07 73 26 72 30. O'zingizni qiziqtirgan mavzularda fikr bildiring. Sizni qiynayotgan muammolar bo'lsa ayting. Guvoh bo'layotganingiz voqea hodisalar haqida zamondoshlaringizga xabar bering. Qo'ng'iroqlaringizni kutib qolamiz. +42 06 02 61 27 13 yoki +42 07 73 26 72 30.
Erkin mikrofonning har bir soni internetdagi veb-saytimizda aks etadi. www.ozodlik.org veb-saytiga kiring. proxydaraklar.info. Ozodlik tahririyati o'z veb-saytida paxta 2011 nomli maxsus sahifani tashkil qilgan. Shu kunlarda O'zbekistonda paxta yig'im-terim kompaniyasi avj olyapti va bu xususda O'zbekistondan olingan har bitta xabar ushbu sahifada aks etadi. Men so'nggi xabarlarni qisqacha eslatib o'taman. Andijonda paxta o'g'rilari sayyor tarzda sud qilindi degan maqolamiz bor. Bu Izbaskanda ikki fuqaro paxtani Qirg'izistonga sotishga urinishda gaplangan xususidagi maqola, bundan tashqari Yevropa ittifoqi deputatlari o'zbek paxtasini imtiyozdan mahrum qilgan xususidagi maqolamiz bor. Yana bir fojia 13 yoshli Bahodir paxtadan qaytayotib avtohalokatga uchragani va komaga uchrab qolgani haqidagi Ozodlik manbalari bergan xabar ham Paxta 2011 nomli maxsus sahifamizda. Marhamat, Ozodlik radiosining bosh sahifasiga kiring va u yerdan Paxta 2011 nomli bannerga bossangiz, u yerda paxta bilan bog'liq har qanday xabarlarimizni topishingiz mumkin. Mana shu xabar bilan kechki muloqotimizga yakun yasayman. So'nggi bir soat davomida Pragadagi studiyadan men Barno Anvar ham suhbat bo'ldim. Biroz so'ngra esa siz bilan 864 o'rta to'lqinda uchrashamiz. Xayrli oqshom.